Og velkomsten. Jeg er glad med at være sammen med jer her i Durup i aften. Det er jo sådan en, på mange måder, en eller anden god følelse af næsten at være hjemme, selvom det er et par dage siden, vi hørte til på de her kanter. Tak for velkomsten. Og I er jo i jeres gennemgang af Rombrevet nået til kapitel 13, som vi skal se lidt på i aften. Men inden vi læser teksten, vil vi bede sammen. Kære himmelske far, tak for det, at få lov til at samles i dit hellige navn omkring dit ord. Vi beder dig om, at du efter dit eget løfte selv er midt iblandt os, så vi får lov til at høre og tro. Det vil vi bede dig om i Jesu navn. Amen. Og så vil vi læse fra Romerne 13, hvor vi læser sådan. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op mod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere, og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære, ære. Vær ingen noget andet skyldige, end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven, budene. Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske det næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stoppe at søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtig og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Amen. Jeg vil gerne vende tilbage til det første afsnit. For på en eller anden måde, så er det jo et bemærkelsesværdigt afsnit i den nytestamentlige sammenhæng. Og jeg vil også tillade mig i aften og lade det afsnit fylde mest i min gennemgang. Dels så rummer netop Romerne 13:1-7 jo en problematik, som ikke er udtalt andre steder i det bibelske univers. Og dels så er det også en problematik, som på en markant måde har givet sig nedslag i den kristne troslære, og en problematik, som er vældig relevant, både for kristne og ikke-kristne. Og det er også ikke sådan for at sige, at den sidste del af vores tekst fra vers 8 og frem, efter skulle være mindre relevant, men det er jo tydeligt, at Paulus i kapitel 13, vers 8, tager et tema op, som har været berørt i det foregående, og at der også i det følgende er berøringstemaer, som er behandlet mange andre steder i den nytestamentlige sammenhæng. Så derfor vil jeg altså gerne lægge vægten på det første afsnit. Afsnittet i 13:1-7. Og det er jo tydeligt nok, at det er et helt andet tema, apostlen her tager fat i. Det har været, I har været igennem Rombrevet. I har hørt Paulus' forkyndelse af, at man bliver retfærdig ved tro på Jesus. Han har talt om dåben i kapitel 6. Han har talt om forholdet til jøderne. Og så i kapitel 12 er han indledt det afsnit, som kaldes en formandende del. Så formander jeg jer, siger han. Og så en række formandinger, menighedsformandinger. Og så er det tydeligt, at her er det også formandinger i kapitel 13. Det er vejledninger, apostlen giver. Men det er ikke samme type formandinger, som vi ellers møder i Nye Testamente. For det er jo sådan i det nytestamentlige univers, også i Rombrevets sammenhæng, at formandingerne, de gives på baggrund af den retfærdighed, der er skænket ved tro på Kristus. Det er den melodi, så at sige, at alle formandinger i Nye Testamente gives på. Her i kapitel 13 er der på en eller anden vis en helt anden type formandinger, for det peges ikke på noget, Kristus har gjort, eller for det, vi er hans børn. Det er ikke derfor, formandingen lyder til os. Her er ingen argumentation, der hænger formandingen op på det, Kristus har gjort. Det hedder bare, at myndighederne skal adlyse for det, de er indsat af Gud. Det er begrundelsen. Man kunne jo endda hæve det, ja, det er også nogen, der har peget på, at der forekommer en vis modsætning til det foregående kapitel, fordi der har apostlen lige formandet til, at man ikke skal skikke sig lige med verden, og nu skal der åbenbart vise lydighed mod den samme verden. Og det er også tydeligt, at efter 13:7, så er apostlen igen, så at sige, på sporet. I 12:9 i det foregående kapitel har han talt om kærligheden, og den tråd, den tager apostlen sig op, når han kommer til 13:8 igen. Så derfor er der altså sådan et indskud her i det vers i Rombrevet. Og fordi afsnittet kunne have karakter af sådan et indskud i teksten, så er der selvfølgelig også nogen, der har foreslået, at der er sikkert en eller anden, der på en eller anden vis har lusket sådan et afsnit ind i Paulus' brev, så det er ikke Paulus, der har skrevet det her. Det tror jeg nu ikke. Der kunne for det først på en eller anden vis være god grund til, at Paulus skriver de her formaninger om myndigheden, som kræver lydighed til menigheden i Rom. For menigheden kunne jo meget vel have forstået den frihed, som er i Kristus. Når de er borgere i Guds rige, hvor Gud er herre, hvorfor skulle de så rette sig efter myndighederne, hvor kejseren er herre? Oven i købet betalt skat til en kejser, der har misbrugt sin magt og gerne forfulgt og lader vejen i hindringer for de kristne. Menigheden i Rom havde oplevet, hvordan Claudius havde fordrevet jøder og jødekristne fra Rom. Også Nytestamentet ved jo at fortælle om skatteopkrævere, der ikke holder sig tilbage. Så det kunne godt tænkes, at der i menigheden i Rom er opstået den tanke, at friheden i Kristus også betød en vis frihed i forhold til myndighederne. Men det er jo ikke det synspunkt, der hævdes her i afsnittet. Og selvom det kun ser ud som et indskud, så er der alligevel en sammenhæng, også med temaer, som er i det foregående kapitel, vedrørende for eksempel vrede og hævn og straf. Og dels, så er der en sammenhæng, men selvfølgelig og en gennemgående tanke i Gamle Testamente, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, nemlig den tanke, at det er Gud, der indsætter øvrigheden, og at myndigheden har sin magt fra Gud. Jesus siger det endda selv med tydelighed. Han er stillet over for Pilatus, og så siger han til Pilatus, at du har ingen magt, Pilatus, hvis ikke den var givet dig fra oven. Og her er tanken jo meget tydelig, at dem, der har myndighed, de får den myndighed fra Gud. Og det er jo et udsagn, som falder helt i tråd med det, apostlen siger her, at myndighederne, de er fra Gud, og de er indsat af Gud, og derfor skal det også adlydes. Den anden tekst fra Nytestamentet, som på sin egen måde falder meget pænt i tråd med det, Paulus lærer her i Romerne 13 om myndighederne. Nemlig en episode, som nævnes i Lukas kapitel 20. Jeg kan lige læse det, læser vi sådan. De spurgte ham altså, Jesus, vi ved, at det du siger og lærer er rigtigt, og at du ikke gør forskel på folk, men lærer sandt om Guds vej. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres list og sagde til dem, vis mig en denar. Hvis billede og indskrift bærer den, kejseren svarede det. Han sagde til dem, så gik kejseren, hvad kejseren sagde, og Gud, hvad Guds er. Hvis billede spørger Jesus, og det spørgsmål, det er jo en helt bestemt historie, nemlig et andet spørgsmål, som Jesus den dag bliver stillet. Har man lov til at give kejseren skat eller ej? Og det var ikke et spørgsmål, der var stillet til Jesus, hverken sådan af interesse eller af venlighed. Det var stillet af nogle af Jesu modstandere. Og meningen med spørgsmålet, det var jo, at det skulle skaffe Jesus så store problemer med myndighederne, at det kunne koste ham livet. Og det var på sin vis et ret tricky og genialt spørgsmål, for sagde Jesus ja, så måtte de religiøse myndigheder jo anklage ham for landsforræderi. Hvordan kan han betale skat til kejseren, til besættelsesmagten? Og sagde Jesus nej, så kunne Rom-magten anklage ham Jesus for oprør og ulydighed. Det er faktisk et ret genialt spørgsmål. Det virker bare ikke, for Jesus peger på en mønt, en denar, og spørger, hvis billedet har den denar der, og det er selvfølgelig kejserens billede og indskrift. Og derfor er konklusionen også, jamen, så giver kejseren, hvad kejserens er. Og den konklusion er nemt nok at forstå. Den anden konklusion, giv Gud, hvad Guds er måske ikke helt så lige til. Hvordan og med hvilken ret kan Jesus sige, giv Gud, hvad Guds er? Jo, det kan han med den ret, at de mennesker, der den dag stod rundt omkring Jesus, også der her i dag, der kan se Guds billeder. Altså kejserens billede på denaren, men Guds billede, det bærer de. Og det bærer du og jeg på, og det bærer hver eneste menneske på. Det billede, der siger, at du er skabt i Guds billede. Så er det så klart, at den Gud, der er Jesu far, det er en Gud, du skylder lydighed, tjeneste, liv, alting, Guds billede. Selvom vi ved, at det Guds billede, vi bærer, i den grad er ødelagt af synden, at vores uvilje til at lyde Gud, at vores lyst til at ødelægge det for hinanden, at vores vilje til at leve med ryggen vendt mod Gud, i den grad, at Jesus må dø derfor, så er Guds billede alligevel så tydeligt, at det forpligter. Så gik Gud, hvad Guds er, fordi du var skabt af Gud. Og samtidig lydighed mod kejseren, gik kejseren, hvad kejserens er. Altså en dobbelt forpligtelse. Og så lander vi jo lige igen midt i vores tekst. I afsnittet her i Rombrevet lægges vægt på at tjene lyd øvrigheden, fordi den er indsat af Gud. Det er endda så grelt, hævder apostlen, at ved ikke at lyde, ikke at underordne sig, så står man Guds ordning og Guds vilje imod. Og det vrimler ikke ligefrem med undtagelser. Det er jo næsten sådan en slags rygsmarvsreaktion. Noget vi altid spørger efter, når vi møder sådan en tekst her. Jamen hvad så, når sådan eller sådan? Bemærk alligevel et par forhold i teksten. Det er ret tydeligt i teksten her, at Paulus indfører et eller andet skelle imellem myndighederne og så de styrende. Altså sådan et skelle mellem selve øvrigheden og de, som aktuelt besidder embedet eller myndigheden. Vi bemærkte særligt i vers 6, hvor der står sådan, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Guds tjenere, når de tager vare på det. Det må jo underordnet også betyde, at en myndighed kan demoniseres på den måde, at den handler sådan, at den ikke er Guds tjenere. Sammen med andre bibelske tekster, så er de tekster her hovedtekster i spørgsmål, der både aktuelt og op igennem historien har været meget pågående for mange mennesker. For eksempel kan man som kristen spørge sig selv, hvordan kan jeg som kristen understøtte en stat, som lovgiver og handler mod Guds vilje? Var det for eksempel rigtigt for de første kristne at betale skat til kejseren, når den samme kejser satte sig i Guds sted, ovenkøbet spiller i Gud selv? Eller en stat, som tillader drab på ufødte menneskebørn, sådan som de fleste stater med liberal abortlovgivning gør det i dag? Og nogle gange så kan det faktisk også være et meget komfortabelt spørgsmål, som kan hjælpe os selv til at omgås lovgivningen sådan lidt lemfældig. For eksempel skatlovgivningen. Kan det passe, at jeg skal betale skat, når sådan og sådan? Her er både den måde, Jesus peger på mønten og hans ord om at give kejseren, hvad kejseren er, og de ord, Paulus taler om skyldighed over for myndigheden, en markant rettesnor i en lang række af hverdagens problematikker. For det bliver her tydeligt, at der taler om en myndighed, der taler om en gudvillet ordning, en ordning, som Gud bruger for menneskers skyld. Det er sådan Gud i syndens verden regulerer eller ordner samfundet, sådan det alligevel er til at leve her trygt og godt. Konklusionen er altså, at der ikke er nogen myndighed, hævder apostlen, som ikke er fra Gud. Og derfor skylder vi lydighed, og derfor oprør mod myndigheden, og så oprør mod Gud. Så for vredens skyld hedder det, og her må være tænkt både på Guds vrede og samfundets straf, og for den enkelte samvittigheds skyld, skal vi underordne os under og adlyde myndighederne, hedder det i vers 5. Og lige så tydelig teksten er, lige så tydeligt er det også, at det i mange situationer rummer sin egen problematik. Det er der i historien mange eksempler på. For eksempel forholdt en stor del af kirken i Tyskland sig i tavs i forhold til Hitler under 2. verdenskrig. Mange præster og biskopper agerede på en måde i forhold til besættelsesmagten og jødeforfølgelsen, som man ikke i dag kan være særlig stolt af. Der var både den danske og tyske kirke heldigvis markante undtagelser. Men havde kristne egentlig lov til at sige fra i forhold til for eksempel Hitler? Eller hvad med Stalin eller andre diktatorer? Eller hvad med det, der sker i Rusland i forhold til Ukraine? Skylder de ikke overheden lydighed? Er den ikke indsat af Gud? Og den problematik, som er tydelig her, den er overalt i verden fra det til andet, og popper op i større eller mindre grad, og bliver aktuel. Og teksterne her betød, at Martin Luther formulerede det, der er kaldt læren om de to regimenter, eller de to måder, hvorpå Gud styrer verden. Det værtslige regimente og det åndelige regimente. Et regimente, en styreform eller en styremåde. Udover de bibeltekster om skattens mønt og teksten her fra Rombrevet, så er der nogle forudsætninger for Luthers tale om de to regimenter, om den måde Gud styrer verden på. For det første, så er der ved Luther om et dobbelt borgerskab. Vi har et dobbelt borgerskab. Vi fødes som borgere i et land, en sammenhæng, kommune, og i dåben får vi borgerskab i Guds rige. Det er en forudsætning for Luthers lære om de to regimenter. Den bibelske virkelighed, som er tydelig i Nye Testamentet, at vi er borgere i to riger, både Guds rige og et værste rige. Altså en vis dobbelthed og en vis dualisme. En anden forudsætning af den bibelske pointe også, at der for et hvert menneske, enten man nu er troende, kristen eller ej, er en grundlæggende erkendelse af og viden om, hvad der er Guds vilje. Altså ikke, at man kan være kristen uden Kristus, men at der findes en naturlig eller en begrænset erkendelse af Guds vilje hos hver eneste menneske. I har mødt det i jeres gennemgang i Rombrevet allerede, for eksempel Romerne 1, 20 følgende, hvor det hedder, for hans, altså Guds, usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses til hans verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Det er altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og ærede og takkede ham alligevel ikke som Gud. Eller Romerne 2, 14. For når hedninger, der ikke har loven, og naturen gør, hvad loven siger, så er det uden at have en lov deres egen lov. Altså en naturlig erkendelse hos alle mennesker, fordi det er skabt af Gud, om hvad der er Guds vilje. Det var en anden af forudsætningerne for Luthers lære om de to regimenter. Så er det også en historisk forudsætning, fordi Luther er også af en tid, hvor den katolske kirke forsøgt at blive en overinstans i forhold til den værtslige magt, altså en decideret underordning af staten under kirken. Noget lignende kan kristne er og til fristes til, også i dag, tror jeg. Skematisk set, så ser læren om de to regimenter sådan ud. Der er et åndeligt regimenter, og der er et værtsligt regimenter, og trekanten der i midten skal jo blot symbolisere, at Gud er herre i begge regimenter. Ikke sådan, at Gud kun er her i det ene regiment. Han er i begge regimenter. Men der styres på to forskellige måder. I det åndelige regimente, der handler det om sjælen, der handler det om ordets forkyndelse, og der er der frihed til at tro eller lade være, og der er spontane gode gerninger. Øvrigheden, den regerer over lavem dydere ting, og den bruger ikke, der er ikke frihed. Den bruger svær og straf. Det kan også tydeligt høre her hos Paulus. Den bruger tvang for at begrænse syndens virkninger. Og kristne mennesker er borgere i begge regimenter, både det åndelige og det værtslige. Derfor skal også en kristen være lydig mod øvrigheden for næstens skyld. Det er en pointe, at de to regimenter ikke må blandes sammen, de må ikke adskilles, sådan de får deres eget selvstændige liv. Der er en dynamisk sammenhæng, siger man. Øvrigheden må kun udøve sin magt i det værste regimenter. Den har ingen magt i det åndelige regimenter. Derfor kan den heller ikke påtvinge sin borger en bestemt tro. Fyrste, kongen, regenten, også selv om den, der har magten, er kristen, må bruge sværdet eller magten, som forvalter af Guds værste regimenter. Men er det, så det Paulus her siger om lydighed mod myndighederne, eller læren om de to regimenter, som bygger på den tekst, præcis den tekst, er det der skyld i, at for eksempel kirken forskellige steder forholdt sig tavs i forhold til det, der skete med jøderne under 2. verdenskrig? Det tror jeg ikke. Jeg har allerede antydet, at der i teksten i Rombrevet indføres sådan en skelnen mellem øvrighederne og de styrende. Det betyder også, at de, der forvalter myndigheden, dem, der har embederne, godt kan tage fejl og vende sig mod Gud og gøre det, der ikke er Guds vilje. Martin Luther skrev i 1524 om den værtslige øvrighed og lydighedens grænse. Den grænse, han tænker først og fremmest på, det er grænsen ind i sjælens, ind i troens område. Der har kejseren eller øvrigheden slet ingen magt. Og alligevel så siger Luther, hvis så fyrsten har uret, har man så også pligt til at adlyde ham. Og han svarer nej, for ingen behandler mod retfærdigheden, men man skal adlyde Gud, der ønsker retfærdighed mere end mennesker. Gud skal adlydes frem for mennesker. Og her er Martin Luther jo helt i tråd med et andet markant udsagn fra Nye Testamente, Apostlenes Gerninger 5:29, hvor apostlen Peter og de andre apostler står over for det store råd, og så siger de sådan, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Og der er eksempler på, også fra historien, hvordan nogle mennesker har taklet det med at adlyde Gud mere end mennesker i en bestemt situationer. Jeg skal nævne et par eksempler. Det første er hent fra det, der hedder Bekendelseskirken i Tyskland, med mænd som Martin Niemöller og Dietrich Bonhoeffer. De blev fremtrædende skikkelser i den del af den tyske kirke, som opstod, Bekendelseskirken kalder man den, som blev opposition dels til den del af den tyske kirke, som bakkede op om Hitler, og dels blev de opposition til Hitlers regime og jødeforfølgelsen. Bonhoeffer blev hængt 4 uger før befrielsen, som følge af et mislykket attentatforsøg mod Hitler. Men han var et markant eksempel på en modstand og et engagement på, hvad det betød for ham at adlyde Gud mere end mennesker i den situation. Bonhoeffer har sådan et digt, som røber lidt af den kamp, han har stået i, skrevet i fængslet. Det hedder, hvem er jeg, denne eller hin? Er jeg i dag den ene, i morgen den anden? Er jeg begge dele på én gang? For mennesker en hykler, for mig selv en foragtelig, ømskindet svikling. Eller ligner det, der tilbage i mig, den slagne her, som går i opløsning lige før den vundne sejr. Hvem er jeg? Ensomhedens spørgen holder mig for nar. Hvem jeg så end er, du Gud kender mig. Du er min far. For det digte af modstand og hengivelse. Og det koster altså Martin Bonhoeffer, eller Bonhoeffer livet, og adlyde Gud mere end mennesker. Selvom han godt vidste, at også kejseren skal adlydes. Ja. Så har det jo lige her 1. oktober. Er det nu? Du er det nu, Jens? Ja. Det var noget andet. Ja. Men altså, den 3. oktober var det 50 år siden, at der blev oplæst et brev i alle Danmarks kirker. Og der var en udsendelse i fjernsynet for ikke så længe siden om biskop Fuglsangens Damsgaard. Har ikke set den, så er den absolut værd at se. Den kan streames, så tror jeg, på flere kanaler. Men situationen er den, at biskoppen i København får nys om, at der er jødeforfølgelse på vej, og det er udsigt til, at alle jøder bliver interneret. Han sætter to præster i København til at skrive et brev. Han når ikke engang selv at læse det, fordi det skal ud, og det skal distribueres i alle Danmarks kirker, sådan det kan læses op den følgende søndag. Men han når at sætte sin underskrift under det, og har bedt selvfølgelig også de to præster, han kendte, om at skrive det. Men når faktisk ikke selv at lave korrektur på brevet. Men det er et brev, der også markant vidner om, hvordan den der konflikt mellem at være lydig mod øvrigheden, og så alligevel vide, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Det lyder sådan: den danske kirkes stilling til jødespørgsmålet overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder som sådan af racemæssige eller religiøse grunde, er det den kristnes pligt at protestere derimod. For det vil aldrig kunne glemme, at kirkens herre, Jesus Kristus, fødtes i Betlehem af Jomfru Maria, ifølge Guds forjættelse af hans ejendomsfolk Israel. Jødefolkens historie indtil Kristi fødsel rummer forberedelse til den frelse, Gud har beredt for alle mennesker i Kristus. Det kendetegnes ved, at det gamle testamente er en del af vores Bibel. Fordi forfølgelsen af jøder strider mod den menneskeopfattelse og næstekærlighed, som er en følge af det budskab, Jesu Kristi kirke er sat til at forkynde. Kristus kender ikke persons anseelse, og der lærte os at se, at et hvert menneskeliv er dyrebart i Guds øjne. Her er ikke jøde eller græk, og her er ikke træl eller fri, her er ikke mand eller kvinde, til alle er en i Kristus Jesus, Galaten 3:28. Fordi det strider mod den retsbevidsthed, som råder i det danske folk, nedfældet i vores kristne kultur gennem århundreder. I henhold hertil har alle danske statsborgere efter grundlovens ord lige ret og ansvar for loven og religionsfrihed som ret til at udøve vores gudsdyrkelse efter kaldelse og samvittighed, og således, at race og religion aldrig i sig selv kan blive anledning til, at et menneske berøves rettigheder, frihed eller ejendom. Uanset afvigende religiøse anskuelse vil vi kæmpe for, at vores jødiske brødre og søstre bevarer den samme frihed, som vi selv sætter højere end livet. Der findes hos den danske kirkes ledere en klar forståelse af vores forpligtelse til at være lovlydige borgere, som ikke utidigt sætter sig op mod dem, der øver myndighed over os. Og der kan man godt høre, de har også læst Romerne 13:7. Og så hedder det videre: men samtidig er vi i vores samvittighed bundne til at hæve retten og protestere imod enhver krænkelse. Derfor vil vi i givet fald utvetydigt vedkende os ordet om, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker. På biskopens vegne, H. Fuglsang Damsgaard. Ja. Det er sådan et markant eksempel på, hvordan man i 40'erne forholdt sig til den problematik, som Rombrevet 13, lærer om to regimenter, rummer i forhold til det at adlyde Gud mere end mennesker. Rent faktisk så er det også sådan, at læren om de to regimenter de allerseneste år også har været bragt på banen i dansk politik. Jeg skal referere et par tilfælde. Jeg tror, vi måske kan huske en tidligere statsminister, som på et tidspunkt hævdede, at religion ikke hørte hjemme i det offentlige rum. Og det gjorde han med henvisning til toregionslæren. De to regimenter må ikke blande sammen, sagde Anders Fogh, og derfor hører religion kun hjemme i privatsfæren, ud af det offentlige rum. Det er jo lidt paradoksalt, at argumentationen for det værtslige øverheds eksistens beror på bibelcitater, ikke også? Og Anders Fogh kom til at argumentere med noget, der bestod af bibelcitater, for at fjerne religion fra det offentlige rum. Og det kan man jo ikke rigtig, det kan man ikke rigtig gøre. Det er jo rigtigt nok, at Luther hævder en skelnen mellem to regimenters formål, men på ingen måde, at det ikke en separation af det værtslige regimente fra kristendommen. Det er for Luther en skabelsesordning, som den kristne skal understøtte og indordne sig under, som en del af kristenlivets fordring imod næsten. Og pudsigt nok, så kan man jo sige, at den tradition, at Folketingets samling indledes med en gudstjeneste, jo netop på en fremragende vis kommer til at udtrykke, hvordan toregimentslæren egentlig er tænkt. Det er ikke kirken, der lovgiver, men kirken forkynder for de lovgivende, så de i deres beslutninger kan lade sig sige og lade sig retlede, for det er den samme Gud, der i sidste instans er herre i begge regimenter, også det regimenter, som de folkevalgte bestyrer. Det er måske også en anden sag, hvor det har været tydeligt, og hvor toregimentslæren har været bragt ind i den politiske debat. Jeg tænker godt, I kan huske, at på et tidspunkt, så var Brorsomkirken besat af udviste asylansøgere. Var det kristeligt rigtigt at give huslys til udviste asylansøgere? Sat kirken der sig op mod øvrigheden uretmæssigt, og den dermed ulydig, eller adlød den blot Guds bud om at sætte adlyd Gud mere end mennesker? Det er ret vanskeligt, og det skulle ikke undre mig, om vi her mener noget forskellige om det. Jeg tror, det er en vigtig pointe her, at man ikke kan argumentere med toregimentslæren eller vores afsnit i Rombrevet på en sådan måde, at øvrigheden gøres til den sidste instans. Heller ikke det værste regimenter, for det ville jo betyde, at øvrigheden selv var Gud. Det er den ikke. Den samme Gud, der råder begge regimenter. I det værste regimenter skal øvrigheden lade sig vejlede, dels af den der naturlige gudserkendelse, vi talte om før, hvad der er rigtigt og ret, den erkendelse, som alle mennesker har, og dels af den forkyndelse, som lyder fra kirken. Et tredje sted, hvor toregimentslæren også har været i spil i den offentlige debat inden for de seneste år, det er debatten om muslimske kvinders hovedbeklædning. Der kom Birthe Rønn Hornbech på banen på et tidspunkt og sagde, at der skal ikke lovgives her, netop med henvisning til toregimentslæren, for der kom man ind på et område, der angår den enkeltes tro og bekendelse, siger hun, og samvittighed. Og præcis der hævdede hun med grund i toregimentslæren, har øverheden ikke noget at gøre. Og hver gang toregimentslæren bringes i spil, så er det altså en direkte linje til vores afsnit her i Rombrevet kapitel 13. Afslutningsvis vil jeg bemærke til afsnittet her, at Paulus jo ikke tænker sig, at samfundet skal indrettes efter de formaninger, der ellers lyder i Bibelen, heller ikke i kapitel 12 og andre steder, hvor ondt ikke skal gengældes med ondt. Det er mellem Guds folk, hvor Guds rige er, hvor troen er, det skal være sådan. Men i samfundet, i øvrigt, der ytrer kærligheden sig ved at straffe den, der gør det onde. I samfundet holdes det onde i skak med magt og med straf, med myndigheder, der er gudvældet og givet af Gud. På den måde sætter Gud værn op mod den, der er svag og rammes af uret, og derfor skal myndigheden adlydes alle mennesker. Og derfor er det også sagt, at apostlen nu ikke tænker sig, at Guds rige er til stede på sådan en måde, at de kristne, heller ikke menigheden i Rom, kan undse sig lydighed mod myndighederne, uden at bringe sig i konflikt, ikke blot med myndighederne, men også med Guds vilje og Guds ordning. Ja. Og så blot et par enkelte udsagn om de sidste afsnit i Rombrevet. Første afsnit 8-10, der handler om kærligheden, der er lovens opfyldelse. Og Paulus tager meget tydeligt her tråden op fra 12, fra det foregående kapitel. Men er det nu noget om, at myndighederne og vores lydighed og skyldighed i forhold til dem, der er svage, er med til at slå værn om retten og passe på de svage i samfundet? Ja, så er det jo faktisk også en direkte forbindelse her til det foregående afsnit. Det er sådan, kærligheden også udfolder sig, at vi er lydige mod Guds, mod myndighederne, fordi det indsat er Gud, og den myndighed passer på de svage. At budene sammenfattes i kærlighedsbudet her, betyder jo ikke, at de enkelte bud så er kasseret. Men det betyder, at de enkelte bud, de konkretiseres, de får skikkelse i form af næstekærlighedsbudet. Og det betyder også, at spørgsmålet om, hvad det så er kærlighed, ikke sådan svæver i den blå sommerluft, eller hvad det nu er, og heller ikke overladt til hver enkelt eller til tidens modeluner. Men det betyder, at spørgsmålet om, hvad der er kærlighed, hele tiden skal tolkes ind i det konkrete bud og ind i den bibelske virkelighed. Og så er det også vigtigt at bemærke, at det altså er loven i forhold til næsten, der jeg taler om her i afsnittet. Paulus er jo helt tydelig i øvrigt, når det gælder loven i forhold til Kristus, i forhold til retfærdiggørelse og frelse. Der er loven sat ud af kraft. I forhold til Kristus gælder ikke loven, men nåden og retfærdiggørelsen ved tro på Jesus Kristus. Romerne 3, 19-21, Galater 3, 19 for eksempel. Og så et par ord også om det sidste afsnit, hvor det hedder, at frelsen er nær. Forventningen om Jesu genkomst, det er et motiv i de bibelske formaninger. Det er det også her. I ved, tiden er nær, så derfor lyset frem for mørket, lyset som en rustning, vi kender formaningen om, at der er Guds fulde rustning på. Derfor formandes til at leve sømmeligt, ikke udsvævende, ikke i kiver med sundelse, ikke optaget af det kødelige, sådan der vil kan begære, og relevansen af de enkelte formaninger, ved vi jo godt om, hvad især vil jeg tro. Og på samme måde, som der formandes til at tage lyset på som rustning, så formandes det til, at man iklærer sig Herren Jesus. Paulus siger jo tydeligt i Galaterne 3, 27, at ved dåben iklædes et menneske Kristus. Og her formandes så de troende til at iklæde sig Kristus. Det betyder jo, at der er både en allerede virkelighed og en endnu ikke virkelighed. Så vær det, du allerede er. Du er lys. Så vær lys. Du er iklædt Kristus, så bær klædningen. Vedrørende forventning om Jesu genkomst, kan man jo i for eksempel Thessalonika 4, 5, 15-17 an, at apostlen Paulus forventer Jesu genkomst i sin levetid. Senere kan man se, at han er klar over, at han skal dø før, og ikke oplever det. 2. Timotheus 4, 6-8. Og den nærliggende konklusion er jo så, at Paulus tog fejl. En har sagt det sådan med en bemærkning, som jeg kom til at lægge mærke til, nemlig at forventningen om Jesu genkomst er så fremtrædende et element i Nyt Testamentet, at det nærmere er det menneske, der ikke forventer Jesu genkomst, der tager fejl. Ja. Så fremtrædende et element i Nyt Testamentet, at det nærmere er det menneske, der ikke forventer Jesu genkomst, der tager fejl. Ja. Og det vil jeg gerne sige om versen her i Rombrevet. Vi vil bede kort. Himmelske Far, tak for det ord, du har givet til os. Tak, at du vejleder og hjælper os til at tro i Jesu navn.